Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
So can that be veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're at a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Du hører gutten som forsvant fra Svarttrost. Dette den første av fire episoder, og jeg heter Sindre Leganger. En maidag I 1991 den tre år gamle gutten Bjørnar Torvik på besøk hos bestemora si I bygda Øksendal på Nordmøre. Sammen med en nabogutt så sykler Bjørnar ned til idrettsplassen rundt 100 meter nedenfor bestemors hus. Men bare en av guttene kommer hjem igjen. Hva skjedde egentlig med Bjørnar? Håkon Lange journalist, og han har vokst opp I en av nabobygdene til Bjørnar. Gjennom hele oppveksten har han hørt rykter om gutten som forsvant. Håkon har alltid lurt på hva som skjedde inne I Øksendalen den vårdagen I 1991, og derfor så har han bestemt seg for å grave I saken. Det Håkon som forteller historien.
I Øksendalen I Møre og Romsdal. Øksendalen en liten bygd med ca. 300 innbyggere og ligger en drøy times kjøretur østover fra Molde. Nå står jeg att med klubbhuset på idrettsplassen der tre år gamle Bjørnar Torvik sist ble sett en maidag for 33 år siden. Klubbhuset det rødt og det helt likt som på alle bilder I saksdokumentet. Det har ikke forandret seg på over 30 år. Idrettsplassen et åpent område med en stor, gruslagt parkeringsplass, en fotballbane og det her røde klubbhuset. Og her, på enden av det røde klubbhuset, stoppet alle spor etter Bjørnar. Det var nemlig her trehjulssykkelen hans ble funnet den torsdagen I mai I 1991. Hva som faktisk skjedde her nede på idrettsplassen den dagen, fortsatt et mysterium. Var det en ulykke? Eller står jeg nå på et åsted for noe kriminelt? Fra hjørnet av klubbhuset på idrettsplassen, en fri sikt opp til boligfeltet som består av 15 små eneboliger. Og akkurat nå, ser jeg opp på det lille, blå huset der Bjørnars bestemor bodde. Og hvis jeg nå snur meg helt rundt, til jeg står med ryggen mot boligfeltet, så ser jeg elva Usma. Den drøyt 20 meter brei, kraftig og munnet ut I fjorden 300 meter lenger ned. Det I den elva politiet mener at tre år gamle Bjørnar Torvik skal ha druknet I 1991. Men jorden egentlig det?
Hvis åtteåringens forklaring om hva det gjorde den dagen her, hvis den stemmer, at det bare syklet rundt klubbhuset og rundt på idrettsplassen generelt her, altså, da går det ikke an å være uheldig å ramle på elva.
Så hva skjedde egentlig med Bjørnar?
Og da sier han det at ja, vi for og leka ned på her og sykla rundt og rundt så forsvant han bare fra meg sånn.
Det første som kom opp var jo det med kidnapping.
Og han forklarer jo her at han har sliet gutten to ganger pluss at han skubbet ned og slo han inn I bildøra. Så utifra det engelske avhøret, så finnes ikke tvil.
Det offentlige svikta helt I dagene der, totalt.
Tror du at Bjørnar ramlet I elva?
Nei.
Da jeg vokste opp, ble historien om hva som skjedde med bjørnar inne I ei av nabobygden brukt til skrekk og advarsel. Da voksne sa at de aldri måtte holde på nede ved elvekanten alene, og I hvert fall ikke om våren når elva var stor og elvastrømmen var som kraftigst. Og jeg måtte heller aldri finne på å ta imot godteri fra fremmede menn I ukjente biler, uansett om de skulle finne på å si at de kjente mamma og pappa. For husk hva som skjedde med bjørnar, sa han. Men hva som faktisk skjedde med bjørnar, det kunne ingen svare med på. Nå på vei for å møte bjørnars foreldre. De siste 33 årene har livet deres dreid seg om å finne ut hva som skjedde med yngste sønnen deres. Svaret de har fått har de aldri klart å slå seg til ro med. De kjøper nemlig ikke politiets teori om at bjørnar var uheldig og ramlet I elva og drukna. Det det første gangen de treffer bjørnars foreldre. Det eneste de vet om det at de har vært aktive I lokalpolitikken I mange år. Og at de alltid har vært omtalt som de som mistet han gutten inne I Øksendalen.
Skal vi se. Kan det være...
Hallo.
Hallo, det Håkon som ringer. Jeg lurer på om jeg på riktig vei nå. Jeg tror kanskje det huset deres står I oppkjørselen til. Døra åp... Nei, døra ikke åp, men en rau traktor utenfor.
Ja, det ja. Henne.
Da kjære inn det. Ok. Hei, jeg jo ikke helst på det. Håkon.
Anders Torvik, ja.
Håkon.
Pyggelig. Anders og Magni Torvik inviterer meg inn I stuo. Herifra har de utsikt utover den 35 kilometer lange Tingvollfjorden som strekker seg helt inn I Øksendalen, der elva ved idrettsplassen munner ut. På spisebordet ligger det gamle papir og avisutklipp.
Tar selvkritikk for måten han håndterte den tragiske bjørnarsangen på. Han har ingen problem med å akseptere kritikken fra CFO.
Det som skjedde med yngste sønnen deres fortsatt tøft å snakke om. Og Magni synes det vanskelig å la seg intervjue. Derfor det Bjørnars pappa, Anders, jeg skal snakke med I dag.
Bare vi snakker litt, Anders, I det stemmer deg, ikke?
Ja, men ja, det skal jeg gjøre.
Du kan bare se det sånn som du ser, altså.
Bare senke bare mikrofonen litt, ja.
Det begynner å bli noen år siden VG, TV2 og andre medier banket på døra for å snakke om sønnen deres. Der kom... Snakket litt, og etter 3 dager var saken glemt. Sånn var det hver gang.
Hvis du vil være med å prate om noen saker du hadde...
Ja, jeg heter jo Anders Torvik, og jo far til han Bjørnar Anders da. Jeg forresten oppkalt etter meg også, som kom bort I Øksendalen I 91, mai 91 da.
Mm. Kan du starte med å fortelle litt om familien Torvik I 1991?
Ja, vi var jo... Jeg og kona mi, og så har vi 3 unger. En Eivind som var 16 år, og hele Marit som var 6 år. Og en Bjørnar som skulle fylle 4 år av det på september det året. Da.
Hvordan var Bjørnar da?
Jeg var jo en forferdelig snill og trivelig gutt, egentlig, for at han ikke var urolig og ikke var en trasig på en slags vis, og veldig tillitsfull. Veldig tillitsfull mot andre, egentlig. Det var ikke noe sånn hemninger for å gå bort og tale med fremmede folk. Det var ikke noe problem for han, og så var han flink å prate.
Familien Torvik var en sammensveisa familie på 5. Ungene lekte godt sammen, og de hadde et nært forhold. Og særlig bondet mellom datteren og Bjørnar var sterkt.
Datteren min veldig omsorgsfull, var slik at liksom det var... Hun, når hun var uliten, så tog tak i och flyttade han upp i sängen ifrån barnesängen och la han upp åt sig själv och var väldigt sån så aldrig någon sån fiendskap emellan så tog där det var väldigt bra egentligen.
Ja, väldigt väldigt snill. Så rolig. Jag var sån hyper. Satt igång lite sprell han vi var ju det var bara 3 år emellan oss.
Helene Marit Torvik är storesöstra till Bjørnar. Hon smilar men så tänker tillbaka på lillebror sin.
Skikkelig fin jeg var. Mørkt hår. Veldig sånn mild på en måte i ansiktet. Snill og god. Altid blid.
Bjørnars foreldre åpner PC-en sin og viser med digitaliserte hjemmevideoer fra 1991. Et av opptakene i Forså er fra 17. mai, 2 veker før Bjørnar forsvinner. Den lille brunhåra gutten med vollesveis er blid, pyntet i en rød vest og blå bukse, og smiler der han springer etter fotball.
Nei, vi var en ganske vanlig familie. Pappa på jobb, og vi var, ja, jeg var ikke begynt på skolen da. Vi hadde lekestue, det var barnehage den gangen. Siste året før jeg begynte på skolen.
Onsdag 29. mai 1991. Det er 8 grader i lufta, og en helt vanlig dag hos familien Torvik. Pappa Anders har planer om å sette potete, og for å kunne gjøre det trenger han å låne et arbeidsredskap av morsi, som bor inne i Øksendalen, en snau halvtimes biltur fra der han og familien hans bor.
Vi var inne og skulle hente, låne en jordfres som mor mi hadde.
Så ut på kvellinga setter han kursen mot Øksendalen og morsi for å låne denne jordfresen som han skal bruke dagen etter. Kona og Bjørnar vil også være med. Når jordfresen er hentet og familien skal kjøre hjemover, så vil ikke Bjørnar bli med. Han vil nemlig være igjen hos bestemor for å overnatte.
Ja, vi var jo ofte i Øksendalen med dem på besøk, og en Bjørnar var ofte der i lag på overnatting og ja, kaffebesøk og middag. Og.
Bjørnar feder som han vil. Han blir igjen i det lille huset hos bestemor, mens mamma og pappa reiser hjem. Så her er siste gangen de sa ha det til Bjørnar. Det er en mild og fin torsdagsmorgon hos bestemor Torvik. Og sammen med sitt yngste barnebarn Bjørnar setter hun klar med frokosten 7:30. Bjørnar har på seg en mørkeblå genser med svake, røde spetter og en lilla joggebukse med en gul stripe langs siden. Etter frokost blir det 2 setene ved kjøkkenbordet i det lille huset på Ersteengen i Øksendalen. Etter å ha kastet litt ball og lekt litt sammen, blir Bjørnar setene med noen av leken sine, mens bestemor gjør litt husarbeid. Det er fint vær torsdag 30. mai 1991, og Bjørnar vil ut og leke. Bjørnar fer på seg de blågrå skoene sine, strammer borrelåsen, og så går han og bestemor ut. Når det nærmer seg lunsjtid, tek de sykkelen bort til den lokale matbutikken for å kjøpe mjølk og annet småtteri. Bestemor går ved siden av sykkelen og triller, mens Bjørnar han sitter på. Bjørnar spør flere ganger om ikke bestemor kan sykle mens han sitter bakpå. Men hun føler seg ikke helt trygg på å sykle på den trafikerte bilveien mens barnebarnet sitter bakpå. Når de omsider krysser brua som går over den flomstore elva ved idrettsplassen, så advarer bestemor, som hun ofte gjør, om at elva den er farlig og at man ikke må nærme seg den. Når bestemor og Bjørnar kommer tilbake til huset en times tid senere, blir de 2 værende ute i hagen. En 8 år gammel nabogutt kommer syklende forbi på en stor svart DBS-sykkel med 5 gir. En voksensykkel som han har fått låne av bestefar sin, som han bor hos. 8-åringen kommer inn i hagen og parkerer sykkelen sin ved siden av Bjørnars lille trehjulsykkel. Bjørnar synes det stas å leke med en eldre gutten, og det to holder på nede ved Huskå, som henger i den gamle bjørka på hjørnet av bestemors hus. Bjørnars bestemor driver og raker i hagen. Hun farter litt fram og tilbake på den lille eiendommen, og etter å ha raket sammen graset, går hun på oversiden av huset for å fjerne det, mens guttene er på nedsiden av huset at med Huskå. Før hun går, ber bestemor de to guttene om å være forsiktige. Klokka er nå noen minutt på 1:30.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk.
Jeg stoler på deg!
Mamma, hei!
Den 8. januar 2023 ble de 16 år gamle tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen funnet døde av en overdose i en leilighet i Spydeberg.
Jeg liksom kjente dem som at de var sånn skikkelig glade og morsomme og lo hele tiden. Jeg skulle ønske at kanskje flere visste om det også. Og sett liksom hvordan de var da, før rusen kom inn.
De er kjempeomsorgsfulle. Jeg har aldri møtt noen som bryr seg så mye om andre mennesker og hva andre mennesker føler.
Hvordan er det mulig at to jenter med spiseforstyrrelse kunne ende opp som rusmisbrukere og dø i systemet som skulle ta vare på dem?
Her var det så mange tegn etter tegn etter tegn, og likevel så den fikk ikke riktig hjelp.
Hør tvillingene Mina og Mille i Svarttrost Dukk. Nå tilbake til episoden.
15 meter nedenfor det lille blå huset til bestemor står en nabo på kjøkkenet sitt og vasker opp når han plutselig ser to gutter på hver sin sykkel trille forbi huset sitt i full fart. Den første gutten kommer på en svart voksensykkel, mens den andre kommer bak på en liten trehjulsykkel. Den lille gutten har løftet føten fra bakken så det skranglet godt i trehjulsykkelen når han raset nedover forbi naboens kjøkkenvindu. En annen nabo i huset overfor bestemor er ute og luka i blomsterbeddet når hun legger merke til de to guttene som fer nedover bakken mot idrettsplassen. Når Bjørnars bestemor er tilbake på framsiden av huset, at med den gamle bjørka der barnebarnet og åtteåringen husker, oppdager hun at begge guttene er borte. Hun begynner å rope etter barnebarnet sitt, og naboen som luka i blomsterbeddet overfor, her er at bestemor roper etter Bjørnar. Naboen roper da tilbake at hun så Bjørnar og åtteåringen sykle i retning idrettsplassen 100 meter nedenfor, og at de sikkert er der nede. Bjørnars bestemor springer i retning av naboen peker, og når hun skal til å krysse veien mellom boligfeltet og idrettsplassen, treffer hun åtteåringen som kommer syklende på vei tilbake igjen til boligfeltet. På spørsmålet om hvor Bjørnar er, så svarer bare åtteåringen at sykkelen hans står der, mens han peker ned mot det røde klubbhuset. Og på enden av klubbhuset finner bestemor Bjørnars trehjulsykkel. Men Bjørnar er borte. Bjørnars bestemor springer rundt nede på idrettsplassen og langs elva mens hun roper etter Bjørnar. Når hun etter noen minutt innser at han faktisk er borte, så griper hun tak i trehjulsykkelen og springer tilbake igjen til boligfeltet. Hun roper til naboen at Bjørnar er forsvunnet og at noen må ringe foreldrene hans.
Det er nabokone der som ringte.
Husker jeg veldig godt når de sier fra om at Bjørnar er forsvunnet, og vi må inn i Øksendalen.
Bjørnars foreldre, Magne og Anders, får en telefon om at Bjørnar er borte. De tek med seg Helene Marit og kaster seg i bilen.
Vi heiver oss inn i bilen og for innover i en voldsom fart.
Anders og kone kjære så fort det går innover de svingete fjordvegen. I baksetet sitter Helene Marit.
Jeg husker veldig godt bilturen på tur innover. Skjønte liksom ikke helt hva alvoret egentlig var. Jeg tror ikke noen av oss egentlig skjønte.
Og da vi kom dit, så var det allerede folk som var året og kom ned til elva, eller kom ned til brua og stod der, og jeg sprang nå nedover der, og så ingenting.
Så når vi kom innover der, så var det jo full folk i full gang med å lete, og ja, husker mye folk nede på idrettsplassen spesielt da.
Ryktene om at Bjørnar er borte sprer seg raskt i bygda, og frivillige har allerede strømmet til for å hjelpe til med å lete. 10 minutter etter at foreldrene til Bjørnar er på plass, ringer mamma Magni til politiet og forteller at sønnen hennes er sporløst forsvunnet. Og 2 timer etter den siste sikre observasjonen av Bjørnar, kommer politiet.
Jeg husker mye snakk om den sykkelen som sto ned på idrettsplassen. At det var mye snakk om det, at han var nede der og lekte, og bestemor var jo stressa, selvfølgelig.
Over 100 frivillige er på plass og bistår i søket etter Bjørnar. Bygdafolket og politi er nå i full gang med å lete etter den lille gutten. Men det finnes ikke et eneste spor etter Bjørnar. De første dykkerne går i vattnet, og de setter straks i gang med å søke i elvemunningen. Klokka går, og det nærmer seg kveld.
Og samme kvelden så sa jeg at du kunne prøve å få tak i helikopter med varmsøkende kamera. Og da fikk du til svar at det var jo sånn bare de drev med i amerikanske filmer, så det gjorde de ikke vi her i Norge, fikk du til svar.
Søket på og langs fjorden fortsetter utover kvelden, både med politibåten Njord og privateide båter. Tilbake på land står en bekymret pappa.
Personlig så for jeg, gikk i skogen, gikk helt opp på fjellet, helt opp til noen setre som ligger langt inn på fjellet der, inn på Øksnarsfjellet, og så ingenting.
I huset til bestemor er det kaotisk. Det er mye folk som går inn og ut, men ingen kan fortelle hvor barnebarnet er. Bjørnars søster, Helene Marit, husker godt hvor fortvilet bestemor var.
Jeg synes liksom jeg bare ser for meg at hun ser litt sånn tom ut da. Tom i blikket. Hun var alltid den som på en måte diska opp med mat, og hun gjorde jo det. Men hun var også veldig satt ut og måtte på en måte ha litt bistand fra folk rundt til å organisere litt.
Klokka er nå 21:15 på kvelden. Og det er over 7 timer siden 3 år gamle Bjørnar forsvant. Først nå kommer det søkehunder for å bistå i letinga. Og for at sporhundene skal ha noe å gå etter, får de blant annet lukte på Bjørnars trehjulssykkel, som ble funnet ved klubbhuset på idrettsplassen.
Men det var et problem, det er at mor mi, hun har tatt i sykkelen, vet du. Så etterpå har hun gått ned til elva.
Bestemor hadde ikke bare tatt i sykkelen, for i panikken som oppstod da hun oppdaget at Bjørnar var borte, så tok hun jo med seg trehjulssykkelen tilbake igjen til huset sitt, før hun senere bar den ned igjen når politiet kom.
Så jeg tror at det kan være det at, det var jo sagt at hundene gikk jo i sporet fra sykkelen og ned til elva, men det kan jo være det, kan du si, at hun har tatt i sykkelen mor mi, og at hundene gikk på den etter hodet, det skal ikke jeg si, for det er jeg ikke ekspert på, egentlig.
Politibetjenten som ledet hundesøket skriver senere i en rapport at området for søket var svært befolket, og at så mange som 150 mennesker hadde tråkket rundt på idrettsplassen, i skogen og langs elva før hundepatruljen kom. Videre står det at betjenten føler seg sikker på at hunden fulgte et spor etter et menneske, men at det ikke med sikkerhet kan slås fast at det var spor etter Bjørnar. Men denne rapporten blir først skrevet 7 år senere. Samtidig med hundepatruljen kommer 10 personer fra Norsk Folkehjelp til idrettsplassen. Rune Toven var operasjonsleder i Folkehjelpa.
Det er bestandig politiet som har den øverste ledelse i slike letaksjoner. Og den ledelsen har vel vært, vil jeg si, en del mangelfull.
Det blir ampert under leteaksjonen mellom deler av politiet og det frivillige hjelpemannskapet. Hjelpemannskapet blir først nekta å gå manngard i skogen, for ikke å ødelegge eventuelle viktige spor for søkehundene. Men skaden kan allerede være skjedd, ettersom det var blitt gått mye rundt i området i de 7 timene fra Bjørnar forsvant til hundene var på plass.
Det var først når politiet fra Oppdal med de hundene, det begynte å bli på en måte litt mer systematisk planlagt i lag med oss fra Folkehjelp og Røde Kors.
Søket etter Bjørnar fortsetter utover natta. Politihundene reiser hjem, politibåten returnerer, og klokka 03.45 avslutter søket for natta av de fleste frivillige. Bare båten fra Røde Kors fortsetter søket videre utover natta. Fredag morgen, 31. mai 1991, har 3 år gamle Bjørnar vært borte i 18 timer. En politibetjent oppsøker nabogutten, som vi her har kalt 8-åringen, som var sammen med Bjørnar rett før han forsvant. Politibetjenten vil at 8-åringen skal bli med ned på idrettsplassen for å fortelle hva som skjedde dagen i forveien. 8-åringen, som på dette tidspunktet bor hos besteforeldrene sine, blir med politibetjenten ned til idrettsplassen sammen med bestemor si.
Og da husker jeg kom inn i klubbhuset om morgenen, men jeg husker ikke klokkeklart når de kom dit. Da satt de og fortalte. Så da gikk jeg bare ut igjen, for jeg tenkte jeg skal ikke forstyrre den seansen der, for jeg hadde ikke noe med det da.
Bjørnars pappa Anders vet ikke hva 8-åringen forteller der inne i klubbhuset denne morgenen. Han vet heller ikke at det skal ta flere måneder før han får vite det. For det 8-åringen forteller, blir nemlig ikke nedskrevet av politiet.
All skriftlig dokumentasjon startet etter 3 måneder i noen saker her, egentlig.
For i et senere avhør med 8-åringen kom det fram at han hadde en samtale med 2 politibetjente samme kveld som Bjørnar forsvant. Hva som blir sagt der, blir heller ikke nedskrevet. Timene går, og nå er det mer enn 24 timer siden Bjørnar forsvant. Søket har i all hovedsak foregått langs elvekanten, i sjøen der elva munnet ut, og i terrenget i området. Når noen forsvinner og blir meldt savnet, er det vanlig at det foretas en rundspørring i nabolaget for å undersøke om noen kan ha sett noe. Men når jeg blar meg gjennom saksdokumenter, finner jeg ingen som helst dokumentasjon på at det er foretatt noen rundspørring i nabolaget. Heller ikke hos Bjørnars bestemor får de besøk av politiet.
Etter som jeg kan huske, så sa mor meg at hun satt og ventet på det, at de skulle komme. Men det kom ingen, sier hun mor. Det hun mor er litt... Men nå er hun gått bort for mange år siden. Ja. Men etter som jeg kan huske, så sa hun det.
Det eneste jeg finner er et udatert dokument som refererer til en såkalt grundig samtale med en av naboene dagen etter at Bjørnar forsvant. Og i det samme udaterte dokumentet står det nederst at, citat, «saken bør nå få en anstendig avslutning». Tilbake til den siste maidagen i 1991, fortsett søke langs fjorden uten at det gir resultat. Det er nå 25 timer siden Bjørnar ble borte, og båten fra Røde Kors avsluttet søket. Politiets hypotese er at 3 år gamle Bjørnar skal ha gått ned til den flomstore elva, vært uheldig, ramlet i elva, blitt dratt ut i fjorden og druknet. Derfor går det heller ikke ut en formell savnemelding etter Bjørnar. Når det nærmer seg kvelden fredag 31. mai, stiller 12 frivillige dykkere fra Sunndal Sportsdykkerklubb opp og bidrar i letinga.
Jeg blir jo imponert over alle de frivillige som faktisk har hjulpet til og prøvd å gjøre det de kan da, for å hjelpe oss.
men heller ikke det søket gir resultat. Det har nå gått 31 timer siden Bjørnar sist ble sett på idrettsplassen. Klokka nå 10 på kvelden, og politiet avslutter leteaksjonen. Ikke bare for dagen, men politiet avslutter faktisk hele den formelle leteaksjonen etter 3 år gamle Bjørnar Torvik. I loggen står det:
Letingen avsluttes for dagen. Det blir besluttet at letingen skal fortsette neste dag på privat basis.
Jeg tror ikke vi fikk noe formell beskjed vi egentlig.
Politiet konkluderer altså med hypotesen om at Bjørnar Torvik har ramlet i elva, drukna og blitt dratt ut i fjorden. I en av rapportene vi har lest, står det at leteaksjonen avsluttes som følge av, citat, «man ikke kan kaste bort penger på å lete etter døde».
Nei, det helt utrolig. Og så... Det er helt utrolig. Jeg finner nesten ikke ord, faktisk. Det er faktisk en gutt på 3,5 år som er borte.
Mens politiet pakker sammen, fortsetter frivillige letemannskapet med uforminsket styrke. Politibetjenten, som snakket med 8-åringen tidligere på dagen, bistår familien Torvik i den påfølgende leteaksjonen som privatperson.
Og det gjorde de da i 14 dager fremover. Og det var jo voldsomt med folk. Det var jo leta overalt.
Det er over 150 mann som er med og leta etter Bjørnar. De leta langs sjøkanten, langs alle strender i distriktet, i skogen, på fjellet, og gjennomfører rundspørringer på egen hånd og snakker med naboer og andre som kan ha sett noe.
Privatfolk var enestående, vil jeg si, i Nøkstdalen. De stilte opp folk i Nøkstdalen til de grader, altså de første 3 ukene.
Nå begynner også lokalavisen å skrive om Bjørnar-saken.
Fortsatt ingen funn. Trolig en drukningsulykke.
Så fikk vi tak i en miniubåt fra Kristiansund. Så holdt på 2 dager. Og de to da søk utover.
I tillegg stiller privatpersoner opp med egne båter og hjemmelagde søkeverktøy som de bruker for å skrape sjøbunnen med i håp om å treffe noe.
Men det store søket på sjøen, det ble jo gjort først av en som heter Merkesvik.
Etter en stor privat innsamlingsaksjon basert på donasjoner og kakebasarer gjennom sommeren, fikk familien Torvik inn 270 000 kroner for å finansiere et siste omfattende søk i den dype fjorden hvor politiet mener at Bjørnar ligger. I slutten av juli, 2 måneder etter at Bjørnar sist ble sett, har familien Torvik fått inn nok penger til å engasjere selskapet AS Maritex. Ettersom det tidligere dykka var resultatløse, var det nå på tide å gjennomføre mer avanserte søk på bunnen av den 170 meter dype fjorden, på en dybde som enda ikke var undersøkt. Nå ringer lederen for ubåtsøket, Trygve Merkesvik.
Vi hadde jo sonar på farkosten, så kunne vi se ganske bra rundt oss. Vi hadde jo hatt kontakter på forskjellige ting på bortgjent.
Trygve Merkesvik og AS Maritex søker hver dag i ei veke i fjorden. Ved hjelp av kamera og sonar søker de langs bunnen 4 ganger i et område på ca. 1300 mål. Noe som tilsvarer 1,3 kvadratkilometer. Men til og med å søke her er resultatløst. Og i dagene som følger tilbake i 1991, lot Trygve seg intervjue av en journalist i lokalpressen om søket det hadde foretatt seg.
Du sa den gangen at hvis Bjørnar hadde ligget i sjøen, så hadde du funnet. Mener du det samme i dag?
Ja.
Fra Øksendalsbukta er det gått over 60 kilometer gjennom den smale, men djupe fjorden og ut til det åpne hav. Ifølge Trygve Merkesvik ville en kropp blitt skylt i land lenge før den rakk å nå havet.
Dagen da Bjørnar forsvant, så var elva flomstor, og det var på grunn av snøsmelting og mye nedbør i tida før. Hvordan var søkeforholdet i fjorden?
Veldig god.
Veldig god.
Ja. Det er sjelden vi forsøker å lage et opplegg og utføre en jobb i så rolige farvatten som det var.
Ok. Da må jeg bare spørre deg helt til slutt her. Tror du at Bjørnar ramlet i elva?
Nei. Jeg utelukker, ja.
Trygve Merkesvik sier videre at når det kommer til sjø og vatten i sånne forhold som det her var, så er hans erfaring at Bjørnar ville dukke opp på kamera.
Det var jo siste dagen han var der, så spurte vi og han om hvor utrolig gutten er han. Og da sa han det til oss, at hvis det var gutten min, sa han, så har jeg vel leit andre plasser. Og det var da vi begynte å tenke litt mer ut ifra det snevre.
Ettersom ingen finner Bjørnar i sjøen, begynner nye rykter å gå. Flere observasjoner kan tyde på at Bjørnar Torvik er blitt utsatt for noe kriminelt.
God kveld, dette er noen av sakene i denne sendingen. Etter at 3 år gamle Bjørnar forsvann, ble flere andre barn forsøkt bortført fra samme område.
Da en hvit Mercedes kom, og en mann kom ut og spurte om hun ville ha sjokolade. Hun mener at Bjørnar satt i baksetet.
Du har hørt første episode av Gutten som forsvant. Hvis du vil høre hele serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrostukk i Spotify eller i Apples podcastpiller. Møre og Romsdal politidistrikt har fått muligheten til å kommentere det som kommer fram i denne serien. De skriver at de synes det er vanskelig å kommentere enkeltheter i etterforskninga, siden det er så lenge siden, og ingen av de som hadde ansvaret den gangen jobber hos dem i dag. Samtidig så skriver de det her. Det kan se til at saken har mangelfull dokumentasjon av de etterforskningsskritt som ble gjort, særlig i initialfasen, og de vurderinger som ble foretatt underveis i etterforskninga, også med hensyn til ressurssetting. Dette beklages av Møre og Romsdal politidistrikt. Metoden til politiet har fortløpende utviklet seg i tiden som har gått. Ved en forsvinningssak i dag har vi faste rutiner for hvordan denne sakstypen skal håndteres, og saken ressurssettes ut fra sakens alvor. Det er strenge krav til dokumentasjon, både av etterforskningsskritt og vurderinger som blir gjort underveis. Avhør av barn tas i dag som tilrettelagte avhør på barnehusene av fagpersoner. Alle detaljer og opplysninger som kommer fram er basert på sakens dokumenter, i tillegg til pressedekninga fra VG, Dagbladet, Romsdals Budstikke, Aura Avis, Driva, Tidens Krav, TV2 og NRK. En stor takk til Bjørnars familie og andre som har stilt opp og bidratt i denne podcasten. Gutten som forsvant er laget av Håkon Lange. Den er produsert av Både og for Svarttrost. Lyddesign ved Olav Nedberge. Og ansvarlig redaktør i Svarttrost er Kari Hesthamar.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.